Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije možete pratiti osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Beogradskog Bitev teatra, kratka priča o Antihristu, čiji koncept, režiju i dizajn scene potpisuje Andraš Urban, a koja je izvedena na 42. infantu održanom krajem juna u Novom Sadu. U nastavku Hronike pročitat ćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Martija Heldea, Na udaru vetra i Vladimira Tomića, Flotel Evropa, prikazane na nedavno završenom Sarajevo Film Festivalu, kao i osvrt Radomira Putnika na monografiju Eugen Werber, glumac, prevodilac, judaista, koju su priredili Mirjana Belić, Koročkin Davidović i Radivoje Davidović, a objavio izdavač Čigoja Štampa iz Beograda. S puno valjanih razloga treba progovoriti o jednom provokativnom autorskom projektu odigranom na ovogodišnjem Infantu, internacionalnom festivalu alternativnog i novog teatra, o predstavi Kratka priča o Antihristu, kojom Andraš Urban nastavlja da ispisuje neke od najuzbudljivijih stranica aktuelnog trenutka domaćeg teatarskog života. Podsjetimo se da je Lane to ovaj reditelj briljantno učinio svojim scenskim čitanjem Koštane, Bore Stankovića, koje je upriličio s glumcima Narodnog pozorišta, Nepsinhaz, Narodnog kazališta Subotice, predstavom koja je smelošću i radikalnim preispitivanjem domaće dramske klasike, i to iz vizure aktuelnog društvenog trenutka, obeležila minulu pozorišnu sezonu u Srbiji. Ako ćemo pravo, ne jedino prošlu sezonu. Neće biti na odmet ako konstatujemo da je provokativnost Urbanove Koštane, pored ostalog, bila i u tome što je ovaj reditelj u ključu naše epohe i konkretnog društvenog momenta u kojem živimo raščlanio slavnu Stankovićevu dramu i, rušeći uvreženi nacionalni književno-teatarski mit o dramskom komadu s pevanjem, zapravo pokazao suštinu palanačkog mentaliteta u kojem Srbija živi od vremena Bore Stankovića do danas. Jer ono što je u drami pisac tretirao kao gubljenje vitaliteta nekog moćnog i produktivnog patrijarhalnog pogleda na svet, reditelj u subotičkoj predstavi prikazuje kao krah kompletnog palanačkog univerzuma, kao logičnu posljedicu uživanja u mitu i uživljavanja u taj mit, nacije koja se s radošću samozaborava prepustila turbofolku, ali i svemu što ova muzika podrazumeva, kao i svemu što joj prethodi i što iz nje ishodi, kao osnovnom elementu na osnovu kojeg biva definisan nacionalni identitet. U tom kontekstu, da bome, nije teško prepoznati uzroke ksenofobije i ovdašnjeg nacionalizma. No vratimo se Urbanovom Antihristu, te na početku primetimo šta piše u programskoj knjižici koja najavljuje projekat ovog reditelja. Dakle, predstava Kratka priča o Antihristu nastaje iz pozorišnog dijaloga koji se uspostavlja u odnosu na delo Tri razgovora Vladimira Solovjova, te na razgovor treći, Kratku povest o Antihristu, polemički i filozofski spis iz 1900. godine u kojem pisac izlaže svoje viđenje apokaliptičke budućnosti čovečanstva. On se naime približava pravoslavnom svetom predanju i tvrdi da će religije, među njima i razne hrišćanske konfesije, ujediniti Antihrist, onaj koga Sveti Pavle naziva čovekom bez zakonja. Ali čime se zapravo Urban scenski bavi u ovoj predstavi i što je možda i značajnije od filozofsko-teorijske osnove koja mu je poslužila kao polazište, kojim teatarskim sredstvima on priča ovu pozorišno uzbudljivu povest? Tekstovi pomenuti u programskoj knjižici bili su, vidjet ćemo, mnogo manje obavezujuća literarna osnova iz koje je Urban gradio strukturu svog Antihrista, no što je to bio slučaj s Koštanom Bore Stankovića. Pre će biti da su mu ti tekstovi poslužili samo kao početna inspiracija, kao polazni impuls na osnovu kojeg je gradio scenska zbivanja, dok će čovek bez zakonja, Svetog Pavla u Urbanovoj scenskoj interpretaciji, postati svojevrsna paradigma stanja svesti savremenog čoveka. Ili, još preciznije, režirajući ovu predstavu, Urban kao da se bavio svojevrsnim komentarisanjem Solovjova, kao da se upustio u disput s ovim ruskim filozofom, teologom, književnim kritičarem i pesnikom, te kao da je gradio i razvijao scenske slike koje je uz pomoć Songova Jelene Bogavac aktualizovao tako što ih je smeštao u konkretan kontekst naše stvarnosti. A to je kontekst apsolutno svih aspekata ovdašnjeg života, i o tom životu pouzdano znamo iz najneposrednijeg iskustva da je obezbožen te da otuda postaje plodno polje za delovanje pomenutog čovjeka bezakonja. Istini za volju, isto tako je evidentno i da je svetska stvarnost lišena duhovne vertikale koja bi uspostavila vezu između čovjeka s jedne i Boga s druge strane. Pa ipak Urban ne traži alibi u univerzalnoj ravni sveta koji je sebe osudio na odsustvo Boga, nego se usredsređuje na stvarnost koju i sam živi, a u kojoj se možda više no ikada pre Bog toliko često pominje i na njega se pozivaju svi, od političara i onih zaduženih za duhovni život nacije, preko svih koji uporno pronalaze opravdanje za počinjene ratne zločine, pa do robijaša, koji nam direktno iz zatvora drže religiozne, moralne i patriotske lekcije. Odsustvo Boga otuda postaje realna mera odnosa na kojima se bazira društvena stvarnost sveta u kojem postojimo, a Urbanov komentar takve stvarnosti je analiza svih dimenzija života. U tom kontekstu čovjek bez zakonja sada više nije otuđena mitska ličnost koja postoji na način na koji najčešće pominjemo Antihrista. Naprotiv, Antihrist je sam čovjek, onaj koji participira u svakodnevnoj stvarnosti, bavi se politikom ili na nju pristaje, drži duhovne propovedi ili ih s uvažavanjem sluša, bez pogovora usvajajući moralna načela koja mu servira intelektualna elita i prihvatajući sistem vrijednosti koji mu nameću mediji. Ista je to, dakle, stvarnost s kojom je bio suočen i Frljićev Hamlet, stvarnost sveta koji je sam sobom postao mišolovka, ali ne više za rđavu savest jednog vladara i njegovih saučesnika, kao što je to nameravao Šekspir, nego za onaj svet koji je sam sebe uveo u stupicu, u mišolovku iz koje nema izlaza. U furioznom tempu, s muzičarima na sceni, koji predstavu transformišu u autentičan i uzbudljiv scensko-muzički performans, grupa devojaka vodi priču koja analizira, odnosno komentariše teze Solovljeva. Kroz prizore nasilja, često na samoj ivici vulgarnog, glumice Suzana Lukić, Borjanka Ljumović, Aniko Kiš, Marta Bereš i Danijela Petković razvijaju dramatičnu scensku igru, uglavnom grubu, ali na momente gotovo lirski nežnu, saopštavajući jednu od mogućih istina o prirodi ovog sveta. Biće to, dakako, kritika sveta, što se od teatra i očekuje, no kritika zasnovana na postavljanju provokativnih pitanja u kojima prepoznajemo i neka od onih iz Urbanove koštane, sada međutim još radikalnije formulisanih. Za uspostavljanje kreativnog dijaloga sa Solovljevom, Urbanu su od ogromne pomoći bili stihovi songova autorke Jelene Bogavac. Otuda njen angažman u radu na ovoj predstavi ne može da bude sveden jedino na obavljanje dramaturških zadataka, nego Bogavčevu prepoznajemo i kao koautorku koncepta projekta koji je nastao u Bitev teatru, pozorištu koje se na velika vrata vraća u naš teatarski život. I to upravo predstavama koje afirmišu razloge zbog kojih je ovaj teatar svojevremeno i nastao. Potrebu da se kreativna tenzija Bitefa, što će reći energija smelog istraživanja, održi i tokom sezone, mimo termina održavanja Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala. Uz Frljićevog Hamleta i kratku priču o Antihristu, zatim Balerine, Foruma za novi ples baleta Srpskog narodnog pozorišta, na 42. izdanju Infanta prikazane su predstave Moje nagrade, po tekstu Tomasa Bernharda, autorski projekat Maje Pelević i Slobodana Beštića. Potom, Prošlost, Konstance Makras, Dogville, Lars von Triera u režiji Kokana Mladenovića, Komad Nije to crvena, to je krv, jugoslovenska komunistička, revolucionarna i partizanska poezija, Bojana Đorđeva, a i to su samo repertoarski vrhunci ovog festivala. U vremenima opadanja moći našeg teatra, a samim tim i ovdašnjih pozorišnih festivala, ovako dobar izbor svakako predstavlja značajno ohrabrenje. Zato treba pohvaliti selektorski izbor Jelene Kajgo. Njena selekcija je bila raznovrsna po sredstvima kojima su reditelji i koreografi preispitivali granice i moći teatarske umjetnosti. Hrabra po odabiru tema kojima su se autori predstava bavili. Uzbudljiva po umjetničkim dometima i napokon njen izbor je bio u savršenoj korelaciji s osnovnim intencijama kojima su se rukovodili osnivači Infanta, želeći da i Novi Sad dobije festival poput Beogradske revije alternativnih malih scena, Brahms, i Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala Bitev. U nastavku kronike pročitat ćemo osvrte Dejana Petrovića na filmove Martija Heldea, Na udaru vetra, i Vladimira Tomića, Flotel Evropa, koji su prikazani na nedavno završenom 21. Sarajevo film festivalu. Silom činjenice da ratni pobednici pišu i postaju jedini ovlašćeni tumači istorije, neke od bezbrojnih, tamnih mrlja prošlosti uspevaju da ostanu za dugo vremena sakrivene duboko ispod znatiželjnog pogleda javnosti. Međutim, na sreću ili na žalost, stvar istorijske pobjede izuzetno je relativna stvar, tako da se upravo u onim trenucima kada ista počinje da biva dovedena u pitanje, zaboravljena ili zabranjena pitanja aktualizuju u svojoj punoj meri, te postaju predmet ogorčenih rasprava. Takav je bio slučaj i sa tajnim dogovorima između Komunističkog Sovjetskog saveza i Nacističke Nemačke 1939. godine, kada su tri male Baltičke republike, Litvanija, Estonija i Letonija, tiho okupirane od strane najveće zemlje na svetu, o čemu se zapravo sve do samog pada tog navodno famoznog carstva zla pod kraj 80-ih gotovo ništa nije znalo, a pogotovo javno govorilo. U svom prvom debitantskom dugometražnom filmu Na udaru vetra, prikazanom u okviru programa Kinoskop, estonski autor Martti Helde na osoben način preispituje neke tragične i hotimično zaboravljene činjenice iz ovog perioda. Svega nekoliko dana pre verolomnog Hitlerovog napada na Sovjetski savez u junu 1941. desetine hiljada ljudi iz ove tri republike, a u svrhu etničkog inženjeringa, nasilno je izbačeno iz svojih domova i deportovano u slabo naseljene sibirske krajeve, dok su muškarci odvedeni u radne, odnosno ratne logore. Manje talentovan ili više oportunistički orijentisan reditelj ovo bi rutinski iskoristio za jednu glasnu i ogorčenu osvetničku misiju, ali Helde izvodi nešto zaista sasvim drugačije i u originalnom filmskom eksperimentu odlučuje da uspješno ponovo kreira i na velikom platnu oživi tu suptilnu i snažnu emociju, izazvanu nemerljivim bolom i kabadahijskim ponašanjem onih na čijoj je strani bila gola sila. Utemeljeno na pismima koje je godinama svojim rođacima koji su ostali u domovini slala mlada žena Erna, Na udaru vetra verno rekontekstualizuje svu tegobu, nesreću, jad i anksioznost onih koji su privremeno ili trajno ostali bez svog doma u impresivnom crno-belom vizuelnom doživljaju. Helde ne poziva na osvetu. Ne želi da njegov rad bude zloupotrebljen za mržnju ili produbljivanje, već uveliko postojećih animoziteta. Njegov cilj nije istorijska pravda, nego empatija, uživljavanje u tegobnu sudbinu protagonista, zatočenih u radnom logoru tokom surovih ratnih godina, gde sanjare o povratku domu i svom prethodnom životu. U pionirskom pokušaju da realizuje filozofsku ideju pretočenu u filmsku sliku, autor nastoji da prenese doživljaj zamrznutog vremena, koji za sužnja ili onog koji je ostao bez doma ne teče isto kao ostalim ljudima. To vreme je predstavljeno kroz epske i duge kadrove zamrznutih predela i likova, učešćem gotovo 700 statista i veoma svedenim minimalističkim dijalogom, samo sa izvornim tekstom Erninih pisama mužu. Za ove tužne ljude vreme ne prolazi. Granica između objektivnog i subjektivnog sasvim je zamagljena, a oni sami su izgubljeni između sećanja i stvarnosti, jave i sna. Bazirano na emociji i malobrojnim sačuvanim fotografijama, ovo malo remek delo sedme umetnosti svojom očaravajućom vizuelnom rapsodijom gotovo obavezuje na višestruko pažljivo gledanje i saosećanje sa onima koji nisu imali toliko sreće da kroz istorijska kretanja širih razmera ostanu neokrznuti, uz diskretno prisutnu humanističku notu vapaja protiv zla kao takvog, ne samo u Estoniji i ne samo u dotičnom vremenskom razdoblju. Jedan od nesumnjivih vrhunaca ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Između brojnih aspekata bestijalnih ratova koji su pogodili Balkansko poluostrvo krajem 20. stoljeća, a koji su detaljno i naširoko, manje ili više objektivno i studiozno analizirani lokalno i globalno, nameće se jedan nesumnjivo važan i raširen i na drugim prostorima, ali koji kao da uporno ostaje van fokusa masovnih medija ili naučnih studija. Fenomen izbeglištva, izmeštenosti, dislociranosti, figurativne i doslovne izgubljenosti, pojava koja je samo sporadično spominjana na rubovima istraživanja nekih drugih ratnih analiza. Upravo tom brižljivo izbegavanom temom odlučio je da se pozabavi Vladimir Tomić u svom dokumentarnom ostvarenju Flotel Evropa, prikazanom u takmičarskom programu dokumentarnog filma, a također i na nedavno održanom festivalu Bell Docsu. S početkom ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini 1992. godine veliki broj ljudi napustio je svoje domove u nadi da njihova odiseja neće potrajati predugo i da će se uskoro vratiti u rutinu svoje svakodnevice. Znatan broj nevoljnika svoj spas je potražio u Skandinaviji, ali pošto su kapaciteti danskih prihvatnih centara već bili nedovoljni da prihvate sve njih, solomonsko rješenje je potraženo i u angažovanju rečnog plovila, ironičnog imena Flotel Evropa, koje će postati privremeni smeštaj hiljada ljudi. Glavni protagonista, sam reditelj, tada kao 12-godišnjak sa starijim bratom i majkom, na ovom brodu će provesti čitav tok rata, u potpunosti zaštićen od svih njegovih neposrednih užasa. Oni posredni, pak, nisu bili manje brojni, tako da će više nacionalna ekipa izgnanika, uz mnoštvo turbulencija i lišavanja svih vrsta, dočekati kraj oružanih sukoba, uglavnom već ukorenjena i odlučna da trajno ostane u Danskoj kraljevini. Tomićev dokumentarac, gde je on sam narator, što možda i nije najsrećnije rješenje, uglavnom opisuje bitnije događaje na brodu, paralelno s njegovim vlastitim odrastanjem i sazrevanjem. Vrednost ovog dela prevashodno leži u faktografskom i činjeničkom utemeljenju do sad gotovo potpuno nepoznatih momenata sa rubova rata. Međutim, poput još nekih mladalačkih, a biografskih, izgnaničkih dela kao što je roman Ivane Simić-Bodrožić Hotel Zagorje i Flotelu Evropa bolno nedostaje adekvatna kontekstualizacija i kompetentno razjašnjenje, makar stranom gledaocu, o čemu se tu zapravo radilo. Tomić odlučuje da sav taj, veoma atraktivan, mada i potencijalno opasan i kontroverzan zadatak, u potpunosti preskoči, zadržavajući se na faktografskom pristupu šta se događalo i kako je to nešto bilo, kao da je moguće skroz prenebregnuti sve bezbrojne užase koji su se izvan flotela tih godina događali i koji su zapravo direktno i uzrokovali ovu besciljnu plovidbu. Posebno je bitno spomenuti detalj, paradigmatičan koliko i apsurdno tragičan, gostovanja jednog popularnog pevača narodne muzike i jedne rock zvezde iz bivše zajedničke države koji će ili podgrevati u zavrele i niske nacionalističke strasti, prvi, ili tugaljivo prizivati radosne dane koji su nepovratno i zauvek minuli, drugi. Makar samo zbog toga, ovaj film bio je vredan snimanja i uprkos propuštenoj potencijalnoj prilici za sveobuhvatnijim uvidom u širu sliku, ostaće kao dokumentarna vrednost generacijama koje dolaze i ne pamte bolne događaje opisane u njemu. Nedavno je u izdanju Čigoja štampe objavljena monografija Eugen Werber, glumac, prevodilac, judaista, koju su načinili Mirjana Belić-Koročkin-Davidović i Radivoje Davidović. Osvrt Radomira Putnika. Eugen Werber, koji je živeo od 1923. do 1995. godine, pripada redu stvaralaca koji su diskretno, ali uporno i istrajno obavljali svoje umjetničke poslove, ne očekujući da će njihov rad i ukupan doprinos kulturi i umjetnosti biti dovoljno prihvaćen i nagrađen. Bio je glumac, prevodilac, judaista, posvećen mnogim oblastima stvaralaštva. Rođen je u Subotici. Otac mu je bio ortodoksni jevrejin, a majka je pripadala reformisanoj, neološkoj jevrejskoj porodici. U porodici je stekao osnovno uporište za odnos prema veri, naciji, obrazovanju i društvu uopšte. Biografski detalji predstavljeni u knjizi opisuju razvojni put Eugena Werbera kako u individualnom sazrevanju, tako i u opštim prilikama koje su tokom Drugog svjetskog rata u mnogome izmenile sudbine mnogih, pa i Eugena Werbera. Opredelivši se za profesionalnu glumačku delatnost, Eugen Werber je taj deo svog stvaralaštva proveo u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, Narodnom pozorištu u Sarajevu, Narodnom pozorištu Bosanske Krajine u Banja Luci, Narodnom pozorištu u Nišu i Savremenom pozorištu u Beogradu. Odigrao je 90 uloga u raznovrsnom repertoaru koji je obuhvatao najznačajnija dela svetske i domaće dramske književnosti. Igrao je u dramama i komedijama Šekspira, Čehova, Nušića, Krleže, Direnmata, Fejdova, Ibzena, Anuja, Williamsa, Sremca, Tolstoja, Sterije i Molijera, ali i u prvim izvođenjima dela savremenih autora kao što su Miodrag Ilić, Zoran Petrović, Slobodan Stojanović i Jacques Confino. Zahvaljujući specifičnoj boji glasa i uzornoj dikciji, odigrao je 114 uloga u radiodramama. Na filmu je ostvario 22 uloge, a na televiziji u dramama i serijama 15 uloga. Svi ovi podaci svedoče o velikoj glumačkoj aktivnosti Eugena Werbera, dovoljno i da ispuni celu umetničku biografiju. Međutim, glumačka profesija predstavlja samo jedan deo ukupnih Werberovih umetničkih poslova, i to onaj deo koji, eto paradoksa, premda je bio izložen javnosti, ipak ima manji značaj u oceni umetnikovog sveukupnog doprinosa kulturi i umetnosti jedne sredine. Taj veći značaj po odjecima i trajnom delovanju imaju prevodi Eugena Werbera kojima je neka kapitalna dela jevrejske književnosti preveo na naš jezik. Započeo je prevodilačku delatnost 1972. godine delom Šolema Alejhema, Sedam kćeri bez miraza, dakle štivom iz oblasti beletristike, da bi se potom posvetio prevođenju bazičnih dela, kao što su Talmud i Kumranski rukopisi. Značajni su i Werberovi prevodi romana Isaka Baševisa Singera, Mađioničari iz Lublina, drame Dibuk, Anskog. Preveo je i romane Magde Sabo i Margit Kafke, kao još nekoliko dela različite tematike i žanrova. O uspješnosti prevodilačkog rada Eugena Werbera svedoče priznanja i nagrade, od kojih su dve izuzetno značajne. Reč je o nagradi za životno delo Udruženja književnih prevodilaca Srbije 1994. kao i o medalji i povelji sa likom Đure Daničića, koju mu je dodelio Filološki fakultet u Beogradu 1990. godine za posebne zasluge, to jest za obnavljanje rada katedre za hebraistiku. Dobar deo knjige priređivači su ispunili objavljivanjem prevoda Eugena Werbera. Ovdje se nalazi niz kraćih tekstova iz oblasti istorije jevrejskog naroda, religije, kulture, umetnosti i književnosti. Značajno je poglavlje posvećeno ocenama rada Eugena Werbera, koje su izrekli naši poznati književnici, prevodioci i umetnici. Među ovim ličnostima ističu se mišljenja Jovana Ćirilova, Davida Albaharija, Čedomira Mirkovića, Puriše Đorđevića, Aleksandra Tišme, Ace Singera i Krinke Vidaković-Petrov. Zajednička procena ovih i drugih poznavalaca Werberovog rada bila je da je Eugen Werber sve svoje kreativne potencijale posvetio umetničkim poslovima, ali da je učinio i mnogo više od toga, da je svojim prevodilačkim radom povezao dva naroda, naš i jevrejski, i time obogatio kulturu i nauku obe sredine. Knjiga sadrži brojne fotografije Eugena Werbera koje svedoče o njegovom privatnom, porodičnom životu, ali i o glumačkoj aktivnosti i prevodilačkoj delatnosti. Na kraju knjige nalazi se izbor iz literature o Eugenu Werberu, kao i podaci o njegovim drugim uredničkim i autorskim tekstovima. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Andraša Urbana Kratka priča o Antihristu u produkciji Beogradskog Bitev teatra, izvedenu na 42. internacionalnom festivalu alternativnog i novog teatra. Potom osvrt Dejana Petrovića na filmove Martija Heldea, Na udaru vetra i Vladimira Tomića, Flotel Evropa, prikazane na nedavno završenom Sarajevo film festivalu, kao i osvrt Radomira Putnika na monografiju Eugen Werber, glumac, prevodilac, judaista, koju su priredili Mirjana Belić, Koročkin Davidović i Radivoje Davidović, a objavio izdavač Čigoja Štampa iz Beograda.